Sanlar seski ege. Тергі чаяқчы Моисейгі мінжедіп чуғалан. Аронға тыңнадып, чырытқының тенгнерін қыпсықпарынға, чеді тен чырытқының мұрнында черне чырыдар ұжырлуп деп чуғалап қал. Арон шағын жар қылып, тергі чаяқчының Моисейгі тұжағынын язуғар, тенгнеріне чырытқының мұрнында чырыдар қылдыр тұрғыз қаш қыпсықпан. Чырытқының тұрғызу подыр. Оны сывындан егілеш, чечек бүрілерінгі чедір, тергі чаяқчының Моисейге көргіскен хевірі ол жаң қылдыр, алдындан хевілей соқтап қылықпан. Тергі чаяқчы Моисейге мінжедіп чуғалан. Израиль чонның арасындан левиттерні аңғылау алғыш, оларны арыглап қал. Левиттерні мінжалдыр арыгларсын. Олар же бачы тарғылар сұғну бұзай чаш. Олар маға бодын пүріні біле тазарттыр жүліп, хептерін чу алзын. Үнчен левиттер арғыланы вер. Олар бұға жықты, база оң біле қады салыр талған тара үргілін, оливы үзі қолан, ең шыннарлық қызылтас талғанын авалзын. Бачыттеш үргіл қылдыр үскі бұға жықтан база аварсын. Он левиттерні ұжыражылға майғынының мұрнынға әкелгіш, Израиль чонның бүгін итілелін чығып тарсын. Левиттерні тергі чаяқчының мұрнынға әкеріңгі, израильчілер оларға холын тегзір ұжырлу. Арон левиттерні Израиль чонның өмінесінтін салған онза өргіл қылдыр тергі чаяқчыға пара алғатсын. Оларын жан аңа баран болушқынын күйседір. Левиттер қолдарын бұғажықтарының бажынға салсын. Бір бұғажық тергі чаяқчыға салған бачыттеш өргіл. Өскезі бүрін өртедір өргіл болыр. Ол өргілдер левиттеріне арғылақ бар. Аронның болғаш оң олдарының мұрнынға левиттеріні тұрғызғаш, оларыны тергі чаяқчыға салған онза өргіл қылдыр пара алғат. Левиттер меңі болу әрзіндеш, оларыны Израиль чонның арасындан аңғылақ бал. Олар оң соңында, сен оларыны арыглаш, меңе онза өргіл қылдыр салғаның соңында, ұжыражылға майғынынға ашылдар қылырдеш, ынар кіре берлер. Чүгі дергі оларыны меңе, Израиль чонның арасындан бүріні біле күлейдіп берген. Оларыны мен, Израиль чонның қандығда баштай төріттінген олдарының орныңға, бодыңға авалған мен. Израильді қандық да тұн төл, кежінің да, малмағанның да тұн төлі меңі болыр. Египет жерде бүгіт тұн төлдеріні ұзытқақ баған күнімді, Израиль чонның тұн төлдерін бодыңға аңғылап ұдықтау алған мен. Мен, Израиль чонның бүгіт тұн төлдерінің орныңға левиттеріні бодыңға авалған мен. Левиттеріне Израиль чонның арасындан аңғылау алғаш, Аронға болғаш оң олдарыңға хүлейдіп бердім. Левиттер шүпті Израиль чонның өмінесінден ұжыражылға майғынынға ашылдар қылып, мен келеңімні чондан чайладып тұрсын. Үнжан ұдықты майғынды чоқшылап та тұрса, израильчілер же айыл қалап салбас мен. Моисей, Арон, база бүгі Израиль чон, левиттерге хамарыштыр, тергі чаяқчының Моисейге тұжағының йозуғар қылған. Левиттер бачыттан арығланып, хептерін чу алған. Арон оң оларыны тергі чаяқчыға онза өргілді қылдыр пара алғатқан болғаш, левиттеріне арығылық бардеш, арығылашқын йозылалын күйсеткен. Оң соңында левиттер Аронның болғаш оң олдарының хайғарылы біле ажылдар қылырдеш, ұжыражылға майғынынже кіре бергеннер. Арон олдары біле левиттерге хамарыштыр, тергі чаяқчының Моисейге тұжағынын йозуғар қылған. Тергі чаяқчы Моисейге мінже деп чуғалан. Левиттерге хамарышқан түрім подыр. Чербі бешқардан өрін азылық левит кежі бір үзі, майғынға ажылдар албан күлелгені күйседір ұжырлу. Ап пешен харлаан соонда албан күлелгезін күйсәдірінден хосталып, оның ай ашылдавасы жұрлук. Олын жан, хадуңмазынға, майгынға албан күлелгі күйсәдірінгі тузалашсын. Ынжалза да поду ашылдар қылбазын. Левиттернің күйсәдір албан күлелгезін тодаратып тұра, ол түрімні сағып чор.